Rús og kvæti hafa stóran týdning. Tjá einu stórum parti af fólkinum í Asia rús týdningamesti mætturinn. Her som tilber að velta negv rús byggva negv fólk. Fram við stóru avunum í India, Estur-Asia og Landsynings-Asia hefur sumarmonsúnurinn negv regn vissar og her kunde hesta stóra nögtir af rús. Det bara eisen til að velta rús og brúkun í fjallalendi her til nøyda vatningaskipanir. Til eru ymisk slö av rúsi. Det vanligasta slægi veru planta undir vatni og tui törvar negv vatn meðan það veksur. Det krefur negv arbeiði að velta rús og tui arbeiði eisen negv fólk við hessum. Nú að döfun vera maskínur tó eisne brugtar. Næstan allt rúsi fyrir til fögi sér tæmon som velta það ella veru selt í bújun nærendis. Tó veru negv rús úr Tælandi, Burma og Vietnam flutt út til Onnurlónd. Æsnu fyrjum byr til að kjepa rús úr Tæland. Her som ongjumon sunvindar eru, utúrst að velta vanligt rús. Her velta böndunir úr stegin fyrir negv kvæti í óardölunum. Kína, India, Pakistan og Turskaland eru millin tutsu til fremstu londinu í heiminum þá það refur að velta kvæti. Sjólt í Øymarkalandinum Saudi-Arabia velta þeir negg kvæti að flyti út til lónd kring Allanheim. Her hafa þeir gjort overhåndstórar úlöfur við vatningaskipanir.